και όπως σας έχουμε πει από την Παρασκευή, πια η μια ιδιαιτερότητα αυτή για αυτές τις ευρωεκλογές για την Καστοριά. Έχει πια 4 υποψηφίους Καστοριανούς σε διάφορα βέβαια ψηφοδέλτια. Ο τέταρτος κατά σειρά που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του είναι ο κύριος Παντελής Περιβολάρης από το κόμμα Δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου, το νέο κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου. Ο κύριος Περιβολάρης είναι μαζί μας όμως τηλεφωνικά. Θα έρθει σίγουρα κάποια στιγμή γιατί περιοδεύει άνα την Ελλάδα και στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Κύριε Περιβολάρη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Νατσούλη, θα το πάμε στον πληθυντικό ή θα το πάμε στον ελληνικό?
Παντελή, όχι, θα το πάμε στον ελληνικό γιατί με δυσκολεύει.
Και εμένα.
Όπως με δυσκολεύει.
Καλημέρα σε όλους τους συμπατριώτες μας.
Ναι. Όπως με δυσκολεύει να συνηθίσω γιατί νωρίτερα, ξέρεις τι είπα. Ο Παντελής με το Πασόκ.
Ναι.
Πω, και εδώ τώρα τι κάνουμε.
Το παθαίνει και ο Ανδρέας Ολοβέρδος που τον συναντούν στο δρόμο και του λένε Πασοκάρα.
Να μην το πάθω κι εγώ.
Ναι.
Βέβαια λένε ότι οι Δημοκράτες που είναι το νέο κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου είναι περισσότερο κοντά στους Νεοδημοκράτες παρά στο ΠΑΣΟΚ σαν ιδεολογία. Θες να μας το πεις λίγο να ξεκινήσουμε με αυτό?
Αυτό νομίζω το λένε για να το λένε όπως λέγανε παλιά ότι θα φύγει ο Ανδρέας και θα πάει το ΠΑΣΟΚ, θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
Λέγανε ακόμη και ότι ο Λοβέρδος θα είναι υποψήφιος στις ευρωεκλογές με τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, ναι, έχουν ακουστεί δράκι και πολλά fake news. Η ουσία είναι όμως ότι εμείς τι θέλουμε να κάνουμε. Επειδή υπάρχει μια μετατόπιση, σαφή μετατόπιση του ΠΑΣΟΚ προς τα αριστερά,
ναι,
συναγωνίζεται για τους δικούς του λόγους στο ΣΥΡΙΖΑ σε εκείνο το σημείο, ναι, όπου υπάρχουν και άλλα κόμματα, είναι και η Νέα Αριστερά κλπ.
Χάνει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ αυτό που είχε παραδοσιακά το κέντρο.
Λοιπόν,
είναι η μεγάλη του πληγή.
Έχει μετατοπιστεί το ΠΑΣΟΚ, έχει μείνει το κέντρο ορφανό, ανοχείρο το κάστρο.
Όχι ορφανό, το έχει ο Μητσοτάκης, το έχει το κέντρο.
Έχει έρθει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία και το έχουν καταλάβει χωρίς μάχη.
Ναι.
Και εμείς ερχόμαστε να εκφράσουμε αυτό το χώρο, τους πολίτες που ανήκουν σε αυτό το χώρο, τους πολίτες που θέλουν να ακούσουν αντιπολιτευτικό λόγο δομημένο και με επιχειρήματα και όχι κραυγές και συνθήματα.
Για όσους ξέρουν τον Παντελή Περιβολάρη, να πούμε ότι ήταν επιστήθιος φίλος επί σειρά ετών και στο Υπουργείο Παιδείας. Τότε που ήταν ο Ανδρέας Λοβέρδος, ήταν εκεί και ο Παντελής. Σας συνδέει μια κοινή πορεία. Σίγουρα πέρα από τις ιδέες λοιπόν, Παντελή μου, παίζει ρόλο αυτή η απόφασή σου και η μακροχρόνια φιλία και η στενή δεσμή που έχεις με τον Ανδρέα Λοβέρδο, έτσι?
Αυτό που λες είναι πάρα πολύ τιμητικό για μένα και θα ισχύει ανεξάρτητα από τους πολιτικούς αγώνες. Mm-hmm. Όμως, εδώ δεν είμαι για να μιλήσω για τις φιλικές προσωπικές σχέσεις, να μιλήσουμε για πολιτικές.
Σωστά.
Και για πράγματα που μπορούν να ωφελούν τους πολίτες και τη χώρα μας.
Σωστά. Ας έρθουμε λοιπόν σε αυτό ακριβώς, γιατί προχωράμε σε ευρωεκλογές και μάλιστα για ένα κόμμα που έχει πολύ σύντομη διάρκεια ζωής. Θέλω να μου πεις στους 2 μήνες που απομένουν, τι προλαβαίνετε να κάνετε και πόσο εύκολο είναι να πείτε ποιοι είστε στον κόσμο? Βέβαια, παρατηρούμε ότι στις δημοσκοπήσεις αρχίζουν να μετριούνται οι Δημοκράτες. Δηλαδή, αρχίζουν να εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι από τα, θα λέγαμε, από τα στοιχεία εκείνα που μπορεί να σας δημιουργήσει μια αισιοδοξία. Ότι μπορείτε να πιάσετε και τα όρια από την άλλη, γιατί και οι ευρωεκλογές όπως και οι εθνικές θέλουν τα όρια τους τα εκλογικά για να μπορέσει να εκλέξεις έστω και έναν ευρωβουλευτή.
Συμφωνώ σε ό,τι είπες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι καταγραφόμαστε στο ταμπλό.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα εμείς είμαστε εδώ να τρέξουμε και να έρθουμε κοντά στους πολίτες. Εμένα με έχετε πετύχει αυτή τη στιγμή στο Αγρίνιο.
Μάλιστα.
Και είχα συνομιλία με πολίτες και μου έλεγαν τα προβλήματα του τόπου τους. Γιατί υπάρχουν και τα σημαντικά θέματα όπως είναι τα εθνικά θέματα, αλλά υπάρχει και για την κάθε περιοχή τα δικά τους τα προβλήματα που δεν δίνονται λύσεις, όχι μόνο από την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και λύσεις που θα μπορούσαν να έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν προωθηθεί από τους ευρωβουλευτές. Μου είπαν, για παράδειγμα, ότι από την παρούσα ελληνική ευρωομάδα, να την πω έτσι, κανείς δεν είχε περάσει από την Ετώλα Καρτανία σε αυτό το διάστημα. Μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όταν ήθελε δηλαδή, όταν διεκδικούσε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και για το συγκεκριμένο λόγο είχε περάσει. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, Χρήστο, ότι ο κόσμος έχει προβλήματα, θέλει να τα πει, θέλει ανθρώπους που θα βοηθήσουν είτε με την αντιπολίτευση που θα κάνουν εντός των τυχών, να το πω έτσι, στην Ελλάδα, είτε προωθώντας θέματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ στέκομαι και θέλω να πω το εξής, ότι εμείς είμαστε εναντίον αυτό που είχε γίνει, τις προσπάθειες δηλαδή να κάνεις αντιπολίτευση στην χώρα μας δια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεθοδεύοντας ψηφίσματα εναντίον της Ελλάδος. Ό,τι θέλει να πεις, να χτυπείς την αντιπολίτευση σκληρά, το κάνεις εδώ. Όταν όμως φοράς τα εθνικά θέματα, να χρησιμοποιήσουμε και ποδοσφαιρικούς όρους, ας πούμε αθλητικούς όρους, να φοράς την εθνική φανέλα στο εξωτερικό, είναι διαφορετικά. Τα έκανε παλιά και η Νέα Δημοκρατία, τα έκανε παλιά ο Χατζηδάκης με τον Κώστα τον Λαλιώτη. Ήταν ευρωβουλευτής ο Χατζηδάκης και έκανε αντιπολίτευση στον Κώστα τον Λαλιώτη που ήταν υπουργός στο Ευρωκοινοβούλιο. Και τα ξαναβλέπουμε και τώρα.
Για να δούμε λοιπόν, γιατί ο κάθε τόπος, όπως είπες και εσύ, έχει τα δικά του προβλήματα και ξέρεις βεβαίως πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει και εδώ στην περιοχή μας. Ήδη εδώ οι φίλοι, ξέρεις τι παθαίνουμε εμείς και ξέρεις πως το καταλαβαίνουμε. Για να μας χαιρετήσουν οι φίλοι που φεύγουν για σεζόν, μας στέλνουν μήνυμα, όπως έκανε νωρίτερα και ο φίλος μου Τζον Κάπα, φεύγει σε 2 μέρες. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κύμα φέτος από τους ανθρώπους που μας χαιρετάνε εδώ και μας λένε καλή αντάμωση έχει ξεκινήσει από 1 Μαρτίου. Και όλα αυτά γιατί για το προσεχές καλοκαίρι δυστυχώς δεν υπάρχει δουλειά στην Καστοριά και θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ξενιτευτούν μέχρι τον Οκτώβριο τουλάχιστον για να φέρουν τα χρήματα πίσω να περάσουμε τον χειμώνα. Είναι το βασικό πρόβλημα της δικής μας περιοχής. Παρά το γεγονός, Παντελή, ότι έχει ενεργοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόγραμμα των επενδυτικών σχεδίων μεγάλων επιχειρήσεων, είναι κάτι το οποίο το πιστεύουμε με ποσοστά 75%, να έρθουν δηλαδή επιχειρήσεις που θα πάρουν πραγματικά τεράστια ποσοστά να κάνουν σχεδόν τζάμπα τις επενδύσεις τους στην Καστοριά ώστε να δώσουν αυτές τις θέσεις εργασίας για να μην φεύγει κανένα καστοριανό παιδί και όσα σπουδάζουν να βρουν και ευκαιρίες επενδύσεις που θα γίνουν εδώ. Θέλω να δω πόσο κυνηγάει και τοπικά η δική μας περιοχή αυτούς τους επιχειρηματίες που οι προθεσμίες και οι υποβολές λήγουν 15 Μαΐου. Πάρα πολύ σύντομα δηλαδή.
Το γνωρίζω, Χρήστο, το πρόγραμμα.
Δεν ξέρω αν πόσοι, εδώ οι δικοί μας τοπικοί άρχοντες, βουλευτές ή όσοι ασχολούνται με τον νομό Καστοριάς έχουν πλησιάσει επιχειρηματίες να τους πείσουν να μην πάνε παραδείγματος χάρη στην Κοζάνη αν θέλουν να κάνουν μια επένδυση στην Δυτική Μακεδονία, αλλά να έρθουν εδώ.
Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που αφορά και την Κοζάνη, αφορά και τη Μεγαλόπολη.
Ναι, ναι.
Που
η Μεγαλόπολη είμαστε τυχεροί, πρόσεξε με Παντελή. Δεν έχουν άλλα οικόπεδα, έχουν την Κάρη, έχουν κλείσει. Δεν μπορούν να τους δώσουν γη.
Και αυτό που λες είναι, είναι
αλήθεια. Εδώ μπορούμε να τους δώσουμε όση γη θέλουν. Γη και είδωρ.
Εδώ θέλω να πω 2 πράγματα τώρα. Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι και θέμα της τοπικής κοινωνίας πώς θα μπορέσει να πείσει
ή πόσο το πιστεύει όλο αυτό, ναι.
Ή αν θα υπάρχουν επιχειρηματικά project τα οποία θα είναι έτσι θελκτικά για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν επενδύσεις.
Ναι, αλλά ξέρεις γιατί, πολύ ωραία το λες. Προχθές στην εκπομπή μας ήταν εδώ στο στούντιο ο κύριος Πέτρος Κόκαλης. Και τον ρωτάω αν αρκεί για έναν επιχειρηματία το 75% ως επιδότηση. Όχι, λέει, δεν αρκεί για έναν επιχειρηματία το 75%. Ένας επιχειρηματίας βλέπει και πώς θα είναι ένας νομός σε 15-20 χρόνια για να κάνει την επένδυση εδώ.
Είναι υποδομές του νομού, είναι οι δρόμοι, είναι πολλά πράγματα που θα τα σκεφτεί συνδυαστικά. Αλλά Χρήστο, εγώ ήμουν υποψήφιος το 2015,
ναι,
στην Καστοριά και έκτοτε είχα και παρουσία στα πράγματα της νομού. Ναι. Δημόσια παρουσία και επειδή είμαι δημοσιογράφος και επειδή αγαπώ πάρα πολύ την Καστοριά έκανα τις παρεμβάσεις μου και κυνηγήθηκα και γι' αυτό. Τι θέλω να πω, ότι ο κατηφορικός εκείνος δρόμος που είχα να δείξει εγώ συνεχίζεται και ο τόπος αυτός ανήκει πια στις 20 πιο φτωχές περιοχές της, ναι, της Ευρώπης. Ναι. Και γι' αυτό όλοι αυτοί οι φίλοι θα φύγουν για να κυνηγήσει με δουλειές στα νησιά εν ώψη της τουριστικής περίοδου και θα ερημώνει ακόμα περισσότερο η Καστοριά. Ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος πρέπει να τον σπάσουμε. Και δεν φτάνουν μόνο αυτά τα προγράμματα που έρχονται από την, όπως αυτό που έρχεται μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Αναφερόμαστε πολλές φορές σε αυτό, γιατί αυτό μιλάμε για πολύ μεγάλες επενδύσεις. Μιλάμε για εργοστάσια που μπορούν να δημιουργηθούν στην περιοχή μας, με θέσεις εργασίας που θα κυμαίνονται από 200 και πάνω για το καθένα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια μαζικότητα. Αλλά μπορούμε, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Θα τα καταφέρουμε. Η Ευρώπη βοηθάει, αυτό, ωραία.
Ναι, αυτό. Αλλά εδώ υπάρχουν και πολλά γραφειοκρατικά ζητήματα που πρέπει να λύσει και η πολιτεία που καθυστερεί. Το ερευνά και να το πω, για παράδειγμα, έχει καθυστερήσει ένα χρόνο να βγει στον αέρα. Υπάρχουν επενδύσεις, ξέρω εγώ προσωπικά, ας πούμε, ξένοι επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν σε εργοστάσιο επεξεργασίας τόνου και ο σχετικός ΚΑΔ δεν προβλέπεται.
Πω.
Νόμο. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν λυθεί. Και με αυτόν τον τρόπο η ελληνική πολιτεία έρχεται και πυροβολεί τα πόδια της. Και δεν αφήνει δηλαδή αυτά τα εργαλεία να ωφελήσουν και τις περιοχές, αλλά και τις επιχειρηματίες, οι οποίοι θέλουν να βάλουν τα χρήματά τους για να τα βγάλουν διπλά και τρίπλα.
Φυσικά. Και ουσιαστικά με τις επιδοτήσεις όμως από την άλλη να έχουν μια σχεδόν δωρεάν επένδυση, έτσι.
Ναι.
Παίζει γι' αυτό τον δικό του ρόλο, αν και δεν είναι το μοναδικό, επαναλαμβάνω, για να πάρει την απόφαση κάποιος επιχειρηματίας. Αυτό που μας λείπει λοιπόν το ξέρουμε στην Καστοριά, Παντέλη. Οι ευρωεκλογές που έρχονται, πώς εμάς μπορούν να μας δώσουν να καταλάβουμε πού παίζεται το παιχνίδι, αν όντως η Ευρώπη είναι αυτή που μπορεί και την Καστοριά να την αλλάξει, ή αν ο κόσμος εδώ θα ψηφίσει παραδοσιακά, ή βεβαίως σε αυτές τις εκλογές υπάρχει η άλλη ιδιαιτερότητα για την Καστοριά. Για πρώτη φορά στα χρονικά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, είναι 4 οι Καστοριανοί που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές. Με διάφορα κόμματα. Δεν είναι εκπληκτικό?
Ναι. Λοιπόν,
που μπορεί να ψηφίσει κάποιος και με τα τοπικά του χαρακτηριστικά, να ψηφίσει έναν δικό του άνθρωπο σε αυτές τις εκλογές.
Νομίζω ότι αν συνοψίσουμε την κουβέντα μας που είχαμε μέχρι τώρα, κάποια πράγματα είναι η απάντηση. Δηλαδή, το να φοράς την εθνική φανέλα όταν πηγαίνει στην Ευρώπη είναι σημαντικό. Και εμείς αυτό θέλουμε να το κάνουμε. Για να βοηθήσουμε περαιτέρω να υπάρξουν ακόμα περισσότερα εργαλεία για να βοηθήσουμε περιοχές της χώρας οι οποίες βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση και πρέπει να αναπτυχθούν για να μην χάσουν το τρένο και νιώθουν φτωχή συγγενή την ίδια τους στη χώρα. Υπάρχουν όμως και εθνικά ζητήματα. Γιατί αυτή τη στιγμή κανείς δεν μιλάει για το Κάζου Μπέλι που η Τουρκία το έχει πάνω στο τραπέζι. Κανείς δεν μιλάει για την Κύπρο και την προσπάθεια πρέπει να γίνει να ενταχθεί σε μια ευρωατλαντική συμμαχία για να ολοκληρωθεί το ενιαίο αμυντικό δόγμα το οποίο έχει σχεδιαστεί από τις αρχές του 1990. Τα είχαμε πει και στην παρουσίαση του βιβλίου μου όλα αυτά.
Βέβαια.
Έχουμε ξεχάσει ότι η Αγία Σοφιά έγινε τζαμί, υπήρξε ψήφισμα καταδικαστικό για την Τουρκία. Και το έχουμε ξεχάσει εμείς εδώ στην Ελλάδα, δεν ασχολούμαστε. Και θυμάται ότι το Ερντογάν να κάνει και δεύτερο. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ο ψηφοφόρος, και τα τοπικά και τα γενικότερα και τα εθνικά ζητήματα. Και εμείς οι δημοκράτες προσπαθούμε να τα δείξουμε αυτά συνολικά.
Τώρα, Παντελή, υπάρχει περίπτωση να δούμε το προσεχές διάστημα τον Ανδρέα Λομβέρδο, ο οποίος τελευταία φορά που είχε έρθει ήταν όταν είχαμε τις εσωτερικές εσωκομματικές διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ για την εκλογή νέου Προέδρου. Δεν έχει περάσει πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά τι προβλέπει το δικό σας πρόγραμμα και για τη δική μας περιοχή? Θα τα πούμε βέβαια και από κοντά πιο αναλυτικά και να είσαι και στο στούντιο για να έχουμε την άνεση του χρόνου.
Έχει σκοπό να γυρίσει όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Το πρόγραμμά του θα κινώνεται σταδιακά, δεν το χειρίζομαι εγώ, είναι το γραφείο του. Όμως έχει σκοπό να, και αυτό είναι σαφές που το λέω, να περάσει από όλες τις περιοχές της χώρας και να έρθει όσο πιο κοντά γίνεται με τους πολίτες.
Ναι, για να μπορέσουμε να κάνουμε όλοι μας, Παντελή, όταν θα έρθεις εδώ, μιλήσουμε αναλυτικότερα βέβαια για ορισμένα ζητήματα. Ξέρεις ότι η ζωή μας από πέρσι και με τα Τέμπη, παλιότερα με τις πυρκαγιές που καίγονταν ζωντανοί οι άνθρωποι, πολύ πρόσφατα με τις γυναίκες που δολοφονούνται έξω από τα αστυνομικά τμήματα
και εμείς,
επόμενη μέρα πέφτουν από τον μπαλκόνι για να σωθούν από τον άντρα τους.
Δηλαδή, μιλάμε για αυτά τα θέματα.
Είναι φοβερά πράγματα, ναι.
Εγώ ήδη μέσα με τη φωνή που έχω και από τα δικά μου κοινωνικά μέσα δικτύωσης λέω κατηγορηματικά ότι πρέπει να θεσπιστεί το αδίκημα της γυναικοκτονίας. Γιατί πρέπει να θεσπιστεί ενώ υπάρχει ανθρωποκτονία, να προβλέπονται ειδικές διατάξεις, στην Αγγλία ισχύει αυτό. Το λένε οι νομικοί, εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά τους εμπιστεύομαι. Το σύνολο της ποινής για ένα τέτοιο έγκλημα. Τι σημαίνει αυτό, το λέγαμε και παλιά. Το λέγαμε για τους, όταν καταδικάστηκαν ειδικοί εδώ στην Ελλάδα, το λέγαμε όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν, να μην υπάρχουν ευεργετικές διατάξεις για αυτούς, έτσι ώστε στα 18 χρόνια να βγαίνουν από τη φυλακή.
Η μέγιστη νομίζω ποινή κράτηση στην Ελλάδα είναι τα 24 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
Τα 18 χρόνια. Τα 18.
Τα λοιπόν, 18?
Και όχι μόνο. Ναι, τα 18. Και μόνο αυτό να ισχύει για κάποιον που έχει κάνει την πράξη στο τέλος της, αλλά και αυτός που κάνει την απόπειρα. Να υπάρχει δηλαδή αναλογικά τέτοια πρόβλεψη στις ποινές. Είναι σαφές λοιπόν ότι ο ποινικός κώδικας πρέπει να αλλάξει σε αυτό. Τώρα, μιλάς για τα Τέμπη. Σου μίλησα πριν γραφειοκρατία για τα προγράμματα τα αναπτυξιακά, αλλά και τα Τέμπη είναι ένα κορυφαίο θέμα αναξιοκρατίας, γραφειοκρατίας, αναποτελεσματικότητας στην Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία το 2019 είχε πολιτευτεί με συνθήματα που θα τα λύσει όλα αυτά. Η Σύμβαση 717 δεν τελείωσε για να υπάρχει ένα αυτόματο σύστημα που να προστατεύει τα τρένα. Δεν θα χρειαζόταν η ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό δεν προχώρησε. Δεν τελείωσε όταν έπρεπε να τελειώσει. Ευθύνονται και οι δύο κυβερνήσεις. Και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν μετά έρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Αξιολογήθηκε ο άνθρωπος που ήταν εκεί την ώρα που συνέβη αυτό. Είχε αξιολογηθεί. Ο κ. Τάξης λέγεται αυτή την αξιολόγηση. Αξιολογήθηκε λοιπόν λαθασμένα και τον έβαλαν, τον τοποθέτησαν εκεί ή δεν αξιολογήθηκε καθόλου. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα λύσουμε εδώ στη χώρα μας για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Εγώ το λέω αυτό ότι και το λέει και η εβδομάδα στην οποία ανήκουμε το Renew, ότι σαν κοινωνίες πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και φυσικά οτιδήποτε συμβαίνει πρέπει να έρχεται και στο φως για να μαθαίνουμε και την αλήθεια.
Τώρα έρχονται πολλά χαιρετίσματα, θα σου πω από τους φίλους που μας ακούνε, αλλά έρχονται και ερωτήματα υποθετικά, τα οποία εντάξει δεν είναι και πιο αντικειμενικός άνθρωπος να απαντήσει ο κύριος Περιβολάρης όταν λέτε αν με τον Λοβέρδο αρχηγό το Πασόκ θα ήταν σήμερα καθαρά στη δεύτερη θέση, όπως λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης.
Τον ευχαριστούμε τον φίλο τον Γιάννη που μας ακούει. Δεν θα απαντήσεις υποθετικά. Αυτό ισχύει παντού, ισχύει και στην πολιτική και στον αθλητισμό, ότι αν έπαιζε αυτός ο παίκτης.
Το αν έπαιζε εκείνος από την αρχή, ναι, σωστά, θα ήταν καλύτερο το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει.
Αλλά είμαστε εδώ πια να κάνουμε το δικό μας τον αγώνα. Εμείς θα κάνουμε έναν σοβαρό αγώνα, έναν καθαρό αγώνα και θα προσφέρουμε και στους πολίτες και στη χώρα μας.
Παντελή, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Φυσικά, επαναλαμβάνω, μόλις έρθεις και στην Καστοριά, θα τα πούμε και από κοντά από το στούντιο για να έχουμε την άνεση του χρόνου. Να μιλήσουμε για πολλά ωραία πράγματα και για το νόμο μας. Σε ευχαριστώ και σε εύχομαι και εσένα καλή πορεία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
Να είσαι πολύ καλά.
Ήταν ο κύριος Παντελής Περιβολάρης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου. Φυσικά και ο Παντελής, καταγόμενος από την Καστοριά, επαναλαμβάνω, ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του Παρασκευή απόγευμα, αν θυμάμαι καλά, και έτσι έγινε ο τέταρτος κατά σειρά Καστοριανός που ανακοινώνεται από κόμματα ως υποψήφιος Ευρωβουλευτής.